Causa quel. Ég ætla nú að stoppa frekar stutta þessu sinni og halda mig við það form sem ég hef byggt upp hér á þessum stað. Að tala einhver orð og svara ekki spurningum. Vegna þess að sá sem á eftir kemur þarf meira á tímanum að halda heldur en ég. Og kannski kemur til með að segja fleiri orð sem vekja athygli í kvöld heldur en ég. Mér langar hins vegar til þess að nota þessi orð sem ég ætla að setja hér inn í kvöld til þess að fjalla það hvernig maðurinn getur ef hann vill birt þá mynd sem að hann æskir af sjálfum sér. Sumir þekkja þá hugsun að það þýð ekki að gera neitt í málinu eða málunum vegna þess að því verði hvers sem er ekki breytt. Það sé tilgangslaust að vera að fást við það vegna þess að þetta sé eitthvað sem sé lögmál. Lögmálið er skýrt og einfalt. Það lögmál sem skiptir í þessu máli ykkurju er að þú hefur aðeins sjálfan þig til þess að ráðskast með. Þú getur aðeins breytt sjálfan þér, ekki öðrum. En þó að það liggi á fólki munstur fortíðar og einhver vilji halda því fram að þeir þau séu óumbreytanleg, þá er það ekki rétt. Hafi fólk vilja til þess að breyta munstrum fortíðarinnar í nútíðinni, þá er það eina sem þau þurfa vilji, auðmýkt og þolinmæði. Þolinmæði gagnvart sjálfum sér, auðmýkt gagnvart ljósinu, orkunni og vilji sem að passa upp á það að fólk reki ekki af leið. Vegna þess að það sem stendur upp úr hjá hverjum einstaklingi er þegar kemur fram á ævina þeir hluti sem honum voru kennt í barnæsku og þau munstur sem að hann tileinkaði sér úr fari foreldra sinna oftar en ekki blönduð í báðar ættir og þess vegna eftir atvikum ekkert auðveld að takast á við í daglegu lífi. Ef að þú hins vegar vilt breyta þeirri ásýnd sem að þú sérð hjá sjálfum þér. Þá er fyrsta skrefið að setja sniður í auðmýkt. Ekki til þess að búa til einhverja glansmynd og reyna að festa hana í sessi. Vegna þess að það er ekki til, það er ekki hægt. Það sem þú gerir þegar þú sest niður í auðmýkt til þess að leita að þinni sönnu mynd. Myndinni sem var til áður en að þú fæddist á þessari jörð. Mynd friðsaldar og yfirvegunar. Ef þú ætlar að búa til nýja mynd fyrir þig, þá mun það ganga hægt og illa. Vegna þess að það er ekki það sem ætlast er til. En ef þú í auðmýkt vilt leita þeirri mynd sem þú raunverulega berð, burt sér frá þeim munstrum sem barnaskan færði þér, þá muntu smá saman fá aðgang að þinni visku og geta síðan speglað hana eins og hún vill birta sig, ekki endilega eins og þú vilt birta hana. Vegna þessa skilyrðið, eins og ég sagði í upphafi, fyrir því að geta unnið breytingar á sinni eigin mynd, er auðmýkt, ekki skipunarvald eða stjórnhátt. Vegna þess að viljinn hefur ekkert með skipunarvald að gera. Stjórnhátt eða hroka. Viljinn er aðeins það sem að heldur þér við það efni sem þú vinnur hverju sinni. Sem að hjálpa þér með einbeitingu á því sem þú tekur þér fyrir hendur og sem að passar að þú rekir ekki af þeirri leið sem að þú hefur kosið að ganga. Þess vegna byrð ég ykkur að íhuga það. Að það er ekki náttúrulögmál að þér eigi að líða illa. Það er ekkert náttúrulögmál að þú birtir einhverja mynd sem að þér finnst óþægileg og jafnvel umhverfið þínu líka. En til þess að það náttúrulögmál verði yfirstigið og hætt að vera náttúrulögmál, þá er fyrsta skilyrðið að sýna auðmýkt. Að hætta að ráðskast með allt og alla í kringum sig og snúa sér að sjálfum sér. Það sem að þú sérð við það, við þá vinnu, kann að verða erfitt til þess að horfa á um tíma. Þá þarftu líka að skilja það og vita að það er ekki aumingjaskapur. Að geta ekki horfst í augu við sitt lífshlaup eins og hendi sér veifað. Vegna þess að það þarf að takast á við allar þær tilfinningar sem birtast í þessum myndum. Þar kemur til þolinmæðin. Sem ég líka nefndi áðan. Við þurfum að sýna sjálfum okkur þolinmæði og umburðalindi svo að við getum komist áleiðis í þessu ætlunarverki okkar. En þolinmæðin má samt aldrei verða uppgjöf og kærleysi, heldur aðeins að kærleika gagva sjálfum sér. Ég ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Bið ykkur að vera sjálfum ykkur góð í kærleika og algjöru hlutleysi. Bið kærleika, ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og kærleiksljós að lýsa og umvefja þessari jörð.
Takk fyrir sömuleiðis.